bueno, principalmente o mercado, ¿no? O mercado, realmente o final aquí son as bodegas son empresas e teñen que lógicamente facturar o mercado está, digamos, virando hacia ese consumo de viños blancos, principalmente posiblemente por, bueno, por varios motivos, pero un deles é o calor que estamos sufrindo, son produtos que lógicamente se consumen máis frescos, ¿no? E que esas temperaturas pues, son máis agradables de consumir, es unha tendencia xeral e lógicamente pues, as nosas adegas en os sitios que son propicios pues, están facendo esa reconversión e bueno, supoñemos que máis ou menos vai ser unha de sobre o 25%, 25-30% de uva blanca con respecto a uva tinta que fai unos anos, digamos 6-7 anos, pues, estábamos falando de non chegaba a un 10%.